Цырымонія прывітання папы Францішка прайшла сёння ў міжнародным аэрапорце Тбілісі. Каля 3 гадзін па мясцовым часе самалёт італьянскай авіякампаніі «Аліталія» з пантыфікам на борце прызямліўся на грузінскай зямлі. У прысутнасці ганаровай варты святога айца сустрэлі прэзідэнт краіны Георгій Марвілашвілі і каталікос патрыярх усяй Грузіі Ілія II. На цырымоніі прывітання прысутнічалі таксама прадстаўнікі дзяржаўных уладаў, апостальскі нунцый у Грузіі, Арменіі і Азербайджане арцыбіскуп Марек Сальчынскі, апостальскі адміністратар для Каўказа біскуп Джузепе Пасота, ардынары для армян-католікаў ва ўсходняй Еўропе архіепіскап Рафаэль Мінасян, група вернікаў і хор. Двое дзяцей, апранутых у нацыянальныя касцюмы, паднеслі Францішку кошык з вінаградам. Затым былі выкананы гімны Ватыкана і Грузіі і адбылося прадстаўленне афіцыйных дэлегацый. Святы Отец, прадстаяцель грузінскай праваслаўнай царквы і кіраўнік дзяржавы правялі кароткую размову ў прэзідэнцкай залі аэрапорта.